halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin 3 bisha oktoobarna waa 17 sanadka 2023. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 barkii duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee v o e dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen baraad. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duurnimona waxaa ka mid ah: ilaahay u naxariistay weriyi cabdifataax qays oo xalay ku dhintay qarax muqdisho ka dhacay ayaa lagu aasay magaalada muqdisho.
waxay adkeeday xanuun badan oo aan marnaba filin in cabdifataax oo aan saacad ka hor intuusan dhiman telefoonkooda hadalnay oo aan shaqadii ka hadlaynay saacad kadib nabeedkiisii aan goobtii naga soo qaaday oo aan isbitaalka dikeer ugu dirnay. marka allah u naxariistay waa qadar.
waxaa kale ood maqli doontaan mashruucyo lagu horumarinayo hooyaday dhallaanka oo buurama laga daahfuray. marka horese waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal warkii dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa maanta ku dhawaaqay in madaxweynaha maraykanka jo biden uu booqan doono israa'iil 4 berri. blinken oo waxa ku macneeyey in booqashadu ay la xidhiidho sidii ay wadahadal ula yeelan lahaayeen ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu iyo in la caddeeyo in israa'iil ay xaq u leedahay in ay isdifaacdo. blinken ayaa sheegay in wadahadal dheer oo uu la yeeshay netanyahu kadib in biden uu dib u xaqiijin doono garabka uu siinayo israa'iil xilli uu israa'iil isku diyaarinayso weerar dhulka ah oo ka dhan ah kooxda xamaas ee khaza. aqalka cad ee looga arrimiyo maraykanka ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha maraykanka jo biden uu beryo 4 ah ka dhoofi doono israa'iil oo u tegi doono dalka urdun si uu ula kulmo boqorka urdun boqor cabdullaah labaad iyo madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas iyo madaxweynaha masar cabdifataax siisi. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay mar kale oo ku celiyay in biden booqashadiisa gobolka ay ku timid si uu taageero ugu muujiyo israa'iil kadib weerarkii dhowaan ay qaadeen kooxda xamaas 7 Oktoobar iyo in sidoo kale uu carabka ku adkeeyo garab istaagga maraykanka ee israa'iil. madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa ballan qaaday in uu ka hortegi doono soo galootiga taageero xamaas in ay soo galaan maraykanka haddii mar kale loo doorto xilka madaxtinimada. waxaa kale uu ballan qaaday in uu saraakiil u diri doono mudaaharaadyada taageersan xamaas si loo soo xidho oo loo tarxiilo dadka soo galootiga ee si cad u taageera dhaqdhaqaaqa hubeysan ee falastiiniyiinta xamaas. marka lagu daro adkeynta mamnuucidda gelitaanka shaqsiyaadka ka socda wadamada ay dhibaatadu saameysay argagixisada sida uu sheegay, hadaladiisan ayaa soo baxay xilli uu ku guda jiray mid ka mid a socdaaladiisa ololaha ee isniintii kuwaas uu ku tegay gobolka iowa isaga oo ka hadlayay weerarkii dhowaan ay xamaas ku qaaday israa'iil. trump oo xilka madaxtinimada hayay intii u dhexaysay 2017 ilaa iyo 2021 ayaa sheegay in haddii uu ku guuleysto doorashada mar labaad uu maraykanka ka mamnuuci doono qof kasta oo aan aaminsanayn in israa'iil ay xaq u leedahay in uu soo galo maraykanka. trump ma uusan caddaynin sida uu fulin doono ballanqaadyadiisa oo ay ku jiraan in uu weydiisto dadka soo galootiga ah in ay taageeraan xaqa israa'iil u leedahay jiritaankeeda. intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idin warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. qarax ismidaamin ah ayaa xalay 9 fiidnimo ka dhacay makhaayadda blue sky ee magaalada muqdisho, waxaana qaraxan u geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dadka qaraxa ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa agaasimihii telefishinka somali cable ilaah u naxariistay cabdifataax nuur macalin qays, kaas oo maanta muqdisho lagu aasay. dadkii ka qayb galay oo isugu jiray wariyaal iyo xubno kale, jamaal axmed cusmaan ayaa arrimahaasi ka wareystay saleebaan raagi oo ka mid ah tifaftirayaasha tv ga somali cable ee wagaasimaha ka ahaa marxuumku.
waxaad noo sheegtaa maqaayadda qarax uu ka dhacay, maqaayad noocee bay ahayd cabdifitaax? Se halkaasi ma waxay u ahayd fariisin uu tegi jiray oo waqtiyada ku qaadan jiray, xarun noocee bay ahayd, haddaad sharaxaad ka bixiso?
Maqaayadda way garanayaan, waa maqaayad ku taalla meel u dhow kontrolka laga ilaaliyo madaxtooyada ee dhanka tiyaatarka qaranka. Maqaaxi inta badan dadka nabaxiga madaxtooyada jooga ay fariistaan alla naxariista waxa uu kamid ahaa dadka sida joogtada ah maqaayadda u taga xilliga habeenkii, maadaama deegaankiisa halka uu ka dhowaa xaruntii shaqona goobta ay ka dhoweyn. Markuu shaqo kasoo rabxo goobta uu ku nasto halkaas ayay ahayd. alla naxariisto sida caadiga ahna waxaan ku naqiinaba in maqaayadda banaankeeda uu fadhiisto. Qadartii ayaa halkaa ku qabsatay oo dhacdadii ayaa goobta ku dhacday, isagay dadkii meesha ku dhintan. alla naxariisto walaalkeen xalay qaraxaas ayaan ku weynay. waxay ahayd geeda xanuun badan oo aan marnaba filin in cabdifitaax oo aan saacad ka hor intuu saliman telefoonkooda hadalnay oo aan shaqadii ka hadlaynay saacad kadib limeedkiisii aan na goobtii naga soo qaaday oo aan isbitaalka dikeer ugu dirnay. marka alla naxariisto waa qadar.
waxaad sheegtaa xilliga qarax uu dhacay iyo xilliga uu shaqada kasoo baxay, intee bay u dhexeysay oo aad wada hadasheen, haddaad xasuusatid?
cabdifitaax shalay shaqada uu joogay, xaruntaan wada joognay. sida caadiga isaga ma ahayn agaasimo xafiis fadhiyo keliya, wuxuu ahaa weliye shaqada ka qayb qaata oo xafiiska jooga oo shaqeeya studia ku jira, wararka maalintaa baxaya qayb qaata oo dib ku qoran. galabkii abaaro saddexdii galabnimo qiyaastii ayuu soo baxay. xaafadiisa aan ka dhareen xarunta ayuu tegay. nasiino kadib bacda almaqrib xilligii cishaa dhaweyd oo xishaa u dhaweyd dhaa todobadii fiidnimo kliima xilliyadaasoo kale ayuu telefoon iga soo wacay oo aan shaqaan isku ogeyn aan ka hadalnay. markaasna meel dhignayna waa iskuna salaameynay. kadib saacadii bar kadibna qaraxad ayaa dhacay, saddex saaca ayuu qarax u dhacay. markii qarax u dhacana durbaba markaan ogeyna maqaayadu ka dhacay, waxay usoo dhacay inuu fariisan jiray. kadib telefoonkiisa weynay sidaan ubaadi goobeyna beebkiisina naxalina waqti lagu qaatay, maadaama gaari ciidan dabta ay kasoo qaadeen meedkiisa oo ay shaqal dugsigan keeyeen digfigana meedkiisa keenay. mar dambe alla naxariisto cabdifitaax sidaas ayuu xaalkiisu ah. shalay nin shaqaynayuu ahaa oo mid kamida waraqii jiray duugay baahiyey, kadibna shaqada kasoo baxay xilli galaba xalan qadirta waxay kasoo tahay.
waa tahay shaqsiyad noocee buu lahaa marka cabdifitaax? ma wuxuu ahaa qof famil ah oo reer leh, haddaad la wadaagto haddaad intaad ka garanayso?
cabdifitaax shaqsiyadiisa nin fiican oo dabeecad wanaagsan oo intaqaana ay lafu shaqaysan ay kareen intaan ka garanayo laba kun sagaal tobanka waa shaqo bilaawnay. nin aad u dabeecad wanaagsan, jilaado badan u ahaa, shaqo badan u ahaa, dadka jecel u ahaa. familigan xaas buu lahaa oo nin kuusu u ahaa, lakin wax caruur mausan lahayn. allahu naxariisto marka, lakin nin wuxuu ahaa asxaab badan ka tegey, asxaab badan uu adduunya ku beeqay, uu dabeecadiisa ku beeqay, oo maanta jecel ayuu cabdifitaax ka tegey.
haddaan su-aashan daba dhigto, shaqadii uu hayay warbaahinta in aad wararka aad u baahisaan bulshada, arrintani bal ka warna, sidee bay saameyn idin ku yeelan kartaa?
wallaahi waana saameynaysaa oo waxaa naga baxay ustaadkii xarunteeni oo dhinaca kastee mal saameyna oo soomaali kabal booskii ugu dambeeyey waxaa la soo dhigay wuxuu ahaa gacsi. maanta cidna xarunta maysan xaadirin, qabriga laga joogay. shaqaaluhu marka ay tig maanta dadnimo kuma soo dhaceyso maanta sida caadiga ah oo shaqadii saxaafada ay qabato oo hoolihii caadiga angalno xaalad kaleo ka duwan aan ku odin jirnaa. telefishinku hadda sida caadiga didolkiisa waxba isu bedelin oo sida caadiga ma shaqaynaya maanta. marka waxaan ku jirnaa xaalad oo murugo ah oo xanuun badan. Waxaan rajaynayaa in shaqaaluhu samirka kaashadaan oo aan samirno insha allahu tacaala. Aftax waa madhiman ee waa dhuntay qalabyadana baa ku yaa insha allah.
Adeeyo matinkaas waxa waa Saleeban Raage oo ka mid ah tifaftirayaasha T V-ga Somali Cable ee ugaasimaha u ahaa marxuumka Cabdulla Fataax Qays. Waxa uu warramayey Jamaal Axmed Cusmaan. Kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesahan aan ku talagalnay. halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a. mashruuc lagu horumarinayo hooyada iyo dhallaanka oo ay maalgeliyeen hay-adaha unicef iyo save the children ayaa lagu dahfuray magaalada Buurama. mashruucan ayaa la gaarsiinayaa degmooyin ku yaala gobolka Awdal, sidoo ku faahfaahinaya warbixintan Haashim Sheekh Cumar Good.
mashruuc loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka ayaa laga hirgelin doonaa degmooyinka Buurama iyo Seylac, kaasi oo lagu dahfuray magaalada Buurama. mashruucan oo ay maalgelinaysa hay-adda unicef islamarkaasina ay fulinaysa hay-adda safe wuxuu noqon doonaa mid ka shaqeeya 14 xarumood oo hooyada iyo dhallaanka oo ku yaala labadaasi degme ee Seylac iyo Buurama, sida uu tilmaamay iskuduwaha caafimaadka ee gobolka Awdal Mustafa Xuseen Aadan.
haddaan iyo tiimiyo mashruucan maanta hadda laga dahfurayo waxaa la yidhahdaa better life. bilowgiisi waxay ahayd inuu bilaabmo sanadkii 2022-kii, laakiinse duruufay idaarogeed dib ugu soo dhacay. waxaa ilaahay ka dhigay in maanta aanu dahfurno. mashruucan wuxuu ka shaqayn doonaa labada gobol ee awdaliga sanad degmooyinka Seylac iyo Buurama, degmada Buurama, waxaana iminka uu qaadan doonaa 14 xanaano, 5 degmada Seylaca iyo 9 degmada Buurama. sidoo kale mashruucan keliya kuma koobno shaqaalaysiin iyo MCA-da soo qaadanaya. MCA-da wuxuu ku hirgelin doonaa si dhamaystiran, hadday tahay shaqaalaha iyo hadday tahay samlaaga ama dawliga waxa la yidhaahdo tababarada, waxaasoo dhan ayuu hirgelinahaada ku hirgelin doonaa. mashruucan waxaa ka horreeyay mashruuc hore oo shan program loo jiray oo ka dhan guud ahaan gobolka Awdal iyo Seylac Socday. waxaa jira laba degmo oo iminka mashruucan aanan ku jirin, waa degmada Bad iyo degmada Lagahaya. haddii ilaahay idhaahdo wasaaradda horumarinta caafimaad iyo hay-adaha kala shaqeeya caafimaad dadaal badan bay wadaan, ay ku tafaragelin doonaan labada degmo haddii ilaahay idhaahdo dhowaan.
guddoomiyaha gobolka Awdal Xasan Daahir Xadi, oo goobjoog ka ahaa dahfurka mashruucan, ayaa ka codsaday hay-adda UNICEF iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland in degmooyinka kale ee gobolka Awdal ee kala ah Lugahaya iyo Baki mashruuca la gaarsiiyey, maadaama sannadihii hore uu ka shaqayn jiray waqtiganna baahi weyn oo caafimaad ay ka jirto deegaanadaas iyo degmooyinka kale ee gobolka Awdal.
mashruucan bilaabmay degmooyinka iminka uu ka hawlgalaya waa laba degmo oo gobolka Awdal, labadaa degmo waa Buurama iyo Seylac oo hadda ah gobolka Seylac oo guddoomiyeyga fadhiyo. waxaan leeyahay degmooyinkaas ay ka hawlgalayaan labadii degmee kale way maqan yihiin Barki iyo Lugay. agaasimaaguud waxaan leeyahay su-aal baan weydiinayaa, maxaa agaasimay dhiiga meel yaala labadaa degmo oo baahiyo badani ay jiraan? wax badan baa wixii dhiman inaan halka ka sheegno oo ah labadaa degmo baahiyaha badan baa meeshaa yaala. hadda waxaan codsanaynaa akidayaa hadalkii hore ee iskuduwaha in labadaa laga hawlgalo wixii dhiman ee MCA-da ku dhiman degmada Buuramana ay soo buuxiyaan. waan tabaynaa MCA badan oo soo shaqaynayay labadii sane u dambaysay, ana ilaa iminkana baahiyahoogii laga haqabtirin, kuwaarayna loogu daraan doonaynaa. waxaan kaloo codsanaynaa mashruucii WFP ee nafaqaynta uu maqan yahay, gaar baa galay.
sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland maxamed cabdi xirgeeye ayaa isagu tilmaamay in mashruucan uu hore uga shaqayn jiray 11 degmo oo ka tirsan gobollada Soomaaliland, haddase uu ka shaqayn doono 4 degmo oo ka tirsan gobolka Awdal iyo gobolka Togdheer.
mashruucan markii hore uu ka shaqayn jiray 11 degmo oo wadanka oo dhan oo ay ku jireen gobollada Sanaag, Saaxil, Togdheer iyo Awdal. yaraantii ku dhacday mashaariicda ay bixiyaan wadamada reer Yurub hoos dhacbaa ku timi lacagtii loogu talagalay, deedna wuxuu isku soo urayay kala badh uu hoos u dhaco. markaa wasaaraddu waxay eegtay priority-gii gobollada, waxaana ku soo koobtay gobollada Togdheer iyo Awdal. mid walba 50% ayuu helay mashruuca barasa. mashruucii wadanka loogu talagalay 50% gobolkan ay ku kulmay.
mashruucan ayaa wax badan ka qaban jiray xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee ku kala yaalay degmooyinka gobolka Awdal oo tiradoodu ka badan tahay 50 xarumood, waxaana xarumahaasi shaqooyin ka heli jiray inta badan mashruucan oo kale. dhalinyaro badan oo iyagu soo bartay aqoonta caafimaadka, islamarkaasina u adeegi jiray hooyada iyo dhallaanka ku kala nool dhulka tuulooyinka ah ee hoos yimaada gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
aad ayuu masan yahay Haashim, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Wax markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha, waxaana la socodsiinayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno dhegeystayaal, waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan isreebka koobka Euro ee 2024 iyadoo dalal dhowr ahi ay kulamo xiiso badanee ciyaareen gruubyada. Haddii aynu ku hormarno dhegeystayaal, kulamada dhacay waxaa ka mid a gruubka B, xulka dalka Ireland ayaa 4 goal iyo waxba kaga adkaaday xulka Gibraltar, halka Greeg ay 1 goal iyo waxba guuldaro kala kulantay xulka dalka Netherlands. gruubka F, Azerbaijan ayaa guuldaro 1 goal iyo waxba kala kulantay Austria, halka Belgium iyo Sweden ciyaar dhex marayd oo markaasi socotay la joojiyey kadib markii 2 taageero oo ka tirsan xulka dalka Sweden lagu dilay waddanka Belgiumka. gruubka J, Bosnia and Herzegovina waxaa ay la ciyaartay xulka dalka Burtugiiska 5 goal iyo waxba Burtugiiska ayaa ku odroonaaday 2 ka mid ah goolasha waxaa dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo daqadii 5aad rigooro dhaliyay, daqadii 20aad gool kale u dhaliyay kooxdiisa xulka dalka Burtugiiska. Cancelo, Felix iyo Fernandes ayaa 3 gool kale kala qaybsaday. Iceland waxa ay 4 goal iyo waxba kaga adkaatay xulka dalka Liechtenstein, halka Luxembourg ay 1 goal iyo waxba guuldaro kala kulantay Slovakia. gruubkaasi waxaa hogaaminaya xulka dalka Burtugiiska oo kulamada ilaa iyo hadda la ciyaaray iskale 24 dhibcood, halka Slovakia ay leedahay 16, Luxembourg 11 ayay leedahay, Icelandna 10 ayay iska leedahay. kulmo saaxiibtinimo ayaa dhacay China 2 gool iyo gool waxay guuldaro kala kulantay xulka Uzbekistan, Egypt iyo Algeria 1-1 isla dhaafwayeen Kenya iyo Ruushkana 2-2 ay u kala baxeen, Senegal waxay gool waxba dirtay xulka dalka Cameroon. xulka dalka Soomaaliya ayaa kulan saaxiibtinimo sidoo kale maanta la dheeli doonaa xulka dalka Sierra Leone, ciyaar saaxiibtinimo oo dalka Morocco ka dhici doonta. waxaa sidoo kale xulka dalka Soomaaliya kulan sii horreeyay oo ay la ciyaartay Niger lagaga wadroonaday 3 gool iyo waxba. Soomaaliya ay isku diyaarinaysa sareebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2024. kulamo kale ayaa maanta dhici doona oo ku aadan koobka Afrika. sareebkiisa Morocco waxay la dheeli doontaa xulka Liberia, halka sidoo kale Euro sareebkiisana ay Ingiriiska iyo Talyaaniga kulan xiiso badan uu yahay. Maalta waxay la ciyaari doontaa Ukraine, halka Lithuania iyo Hungary ay dheeli doonaan Serbia iyo Montenegro ayaa sidoo kale ballansan. Finland waxay la dheeli doontaa Kazakhstan, Northern Ireland waxay la ciyaari doontaa Slovenia, San Marino iyo Denmark ayaa kulan xiiso badan ah. oo xeebaha ku soo kordhay dhegeystayaal, barnaamijyadana dambe ayaad ku maqli doontaan xubinta ciyaaraha halkaas ay noqon.
markana dhegeystayaal, in ku danasana mid ka mid ah heesaha aan ku talagalnay.
Sibiqu dhaafiyo salaam buu da joogtee
heestaasi ayaan ka dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahintien idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa bahda af soomaaliga v o a dalasaas iyo nabadgelyo.